Kepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 18-nji awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Maru we Ahal welaýatlarynyň öňki häkimleriniň 25 ýyl azatlykdan mahrum edilenligi habar berilýär. Türkmen paýtagtyndaky ýolagçy awtobuslarynyň käbiri günne diňe 2 gelek gatnaýar. Ukrayna güýçleriniň dron zarbasy Moskwanyň raýat howa menzillerinin iýişiniň wagtlaýyn togtadylmagyna sebäp boldy we beýlek täzelikler. Gozaly soňky habarlar diňle. Olar bilen silmen, yoksun anı kurban tanış ediyar. Avropanın dikeldiş ve ötüş bankının hedir Türkmen sahanına umum bakası 28 milyon euro varavar olan 22 sahani aktiv taslaması var deyip New Central Asia neseri havar veriyor. Senagat, agrobiznes ve sevda hedirki portfelin 95% ya da 27 milyon euroluk seri istesini ösün alıyor. Mali uramalarının payı olsa 5%'den varat deyip havarda belleniyor. 2023 yılın 31. yılındaki yağdaya göre Avrupa'da dikeldiş ve ötüş bankı Türkmen sahanına 87 taslama maya koydu. Bankın Türkmen sahanına yatıran umum maya koymu 325 milyon euro baravar varlı. Mali eleştirmenin 100% hususi sektora gönüktürülme gülen Avrupa'da dikeldiş ve ötüş bankı Türkmenistan'a 312 milyon euro metörünnaki seri iştahını koyverdi. Kazak hakimiyetleri ekstremist propagandası ve büyüdüzgünçülüğü özüktürmeyi sebepli Orsiyet'in Sargrat tele yayılımının web sahipasını petiklediler. Mağlumat ve Sosyal Ötüş Ministerliği 17. Ağustos'ta bu tele yayılımın web sahipasında etnik yürenci özüktürmeyi konuktürülen materyallerin tapılanlığına aitti. YouTube Sargrat TV neşerini 2020-nji ýylda video paýlaşylan kampaniýanyň eýesi Google bilen birlikde eksport kanunlarynyň bozulanyny aýdyp petikledi. Sargrat web sahypasy Orsiýetiň Ukrainada gurşuny gorlamakda tanalýan rus dili köçesi Konstantin Malafeev tarapyndan esaslandyryldy. Malafeev 2014-nji ýyldan bäri ABŞ-nyň we Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalarynyň sanawynda durýar. Türk polisiýeti migrantlaryň bir kanun getirilmegini gurnamakda guman edilýän 39 adamy tutsak etdi. Olaryň içinde 5 sany daşary ýurtlyk hem bar. Bu habary İçeri işler ministri Ali Yerlikaya mälim etdi. Minister bu operasiýanyň Antalya, Muglu, İzmir we Balıkesir sewtlerine geçirilendigini aýtdy. Türkiýede bir kanun migrantlary ýüze çykarmak goýunça geçirilýän reýtler prezident saýlawlarynyň soň başlanyny we şuň esenli dowam edýär. İstanbul'da bir kanun migrantlara karşı vurulan reytler her gün yeni yer geçirilir ve havar teli isteleri polis işgarlarının dini Türk payitahtında günle 104 adamı tutsak edilenlerini. Tutsak edilenlerin arasında merkezali yurtlarının rayetlerinin hem bağırdığını havar veriyor. Türk ministri sonki 2 yılın devamında yurttaki bir kanun migrantları tutmak için 2548 operasyonun geçirilenliğini ve 35.000'den uğrak bir kanun migrantın tutsak edilenliğini, solardan 17.000'den uğrak adamın yurttan çıkarılanlığına etti. Yurttan çıkarılan bir kanun migrantların arasında Türkmen sanlılar hem azal. Ama Türkmen hükümeti yurda kayıp gelen adamların sahanı. Sol sahanı Türkiye'de işleyen Türkmen sanlıların umumu sahanı var adı açık mağlumat vermeýär. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 17-nji awgustda Aşgabat şäher boýunça iş saparyna çykyp, Magtymgul Prağynyň meden seýilgäh toplumyna alınıp barlayan işler paýtagty sürmegiň möhüm uğurlaryna degişli şekil taslamalary bilen tanışdy diýip Türkmen medeniýeti habar berýär. Prezident bolan döwründe bir wagtda 3 dille onlarça kitabyny çap etdiren Berdimuhammedow Magtymgul Prağynyň heýkeliniň türkmen halkyny, hususan ýazy şahyrlary bu insanları yanlığına itti ve 1. sentyarda yurdun tiyatrlarını Magtymgul Prağynyň oyunların koyulmağının, onları okulçu yaşların katnaştırılmağının maksadı layık olacak doğunluğundadır. Tecrübeden meallim molşiali bir yurdun mekteplerinin ve beylek okuzaylarının okulçularının tomaşası çekip bilmeyen tiyatrların biletlerini mezuri satın almalı olacak doğunu anladı. Bundan başka Berdimuhammedow din çalışkınlarını Magtymgul Prağynyň 300 yıllık toyu varada koşku yalanlığına itti. Siz son kavarlarda